Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Mesec oktober je, ko svoj prag prestopijo tudi študenti. S 1. oktobrom so to storili tudi letos. A hkrati je to čas, ko naj razmislijo, kam želijo v prihodnje tudi tisti, ki so morda še srednješolci, kakšen drug tretji letnik, zlasti, če želijo študirati izven meja naše države. O tem bomo govorili danes z našo gostjo, karierno svetovalko v Zavodu svetega Stanislava, Natašo Hanuna. Lepo zdrav.
Dobro jutro.
Če se mladi odločajo, ali bi šli študirati v tujino, naj si vzamejo čas.
Tako je.
Kaj pravite, koliko časa prej se je treba zadeve lotiti?
Ja, vsaj kakšno leto prej, zato ker če se odločajo, da se bodo vpisali letos, potem je fajn, da so lansko leto že naredili prve korake, predvsem kaj želijo študirati, kje želijo študirati in potem naprej, kaj tam, kjer želijo študirati, potrebujejo, ker recimo zdaj za angleške fakultete so se vpisni postopki že začeli, tako da je zdaj že kar pozno razmišlja, da bi letos se vpisvali na angleške fakultete, je sicer še čas, ampak ni ga pa več. Tudi za ameriške bo kmalu in tako da ker prijavni roki so različni od držav, od fakultet in tako naprej in je treba že vsaj eno leto prej vedeti, da so prijavni roki, ker so potem tudi vpisni postopki malo drugačni kot v Sloveniji. V Sloveniji štejo samo točke, v tujini pa mrsikaj in treba je vedeti, kakšne reference bom upošteval, kakšne izkušnje že imam z tega področja, ker vse to šteje in je treba tudi izkušnje si nabirati, kaj prostovoljnega narediti, potem kakšno knjigo več prebrati in tako naprej z tistega področja, ki me zanima, da bom potem lahko tisto fakulteto, na katero bom šel, prepričal, da sem jaz prava oseba za to, ali pa mogoče med raziskovanjem ugotovil, da nisem ravno za ta študij, pa poiskal nekaj sebi bolj primernega.
Vi v zavodu srečate veliko mladih, včasih vprašajo tudi, kaj pa tujina. Imate take, ki že vse vedo ali so včasih še malce zgubljeni, kot velja za marsikaterega mladega?
Ja, to je zelo zanimivo. Jaz včasih že po 3 minutah razgovora ugotovim, kdo je za tujino, pa kdo ni, pa ne me narobe razumeti. Ampak nekdo, ki pride in reče, sem že pregledal to pa to, na tej fakulteti potrebujejo to pa to, na tej fakulteti so takšne zahteve. Za tazga vem, da je že marsikaj na redu in da je pravi za študij v tujini.
Bo zmogel.
Bo zmogel, ja. Pridejo pa taki, ki pridejo samo, jaz bi pa študiral v tujini, nekaj bi študiral v tujini, ne vem kaj, ne vem kje. In ko rečem, da ne začne raziskovati vsaj po spletnih straneh, se mu že ustavi, a ne. Kako pa to naj naredim, a ne. In tak pa ne vem, če je ravno pravi kandidat za študij v tujini. Recimo, taka osnovna stvar, ki je za študij v tujini, razmišljaš, v katero državo bi šel študirati in vtipkaš study in UK, study in Sweden, ne vem kaj. A ne? In to so osnovne spletne strani, da začnem prvo raziskovalno fazo študija v tujini. Seveda moram pa ob tem tudi vedeti, katero smer bi, ne? Ker tudi recimo dijaki, nekateri že točno vedo kaj, nekateri imajo preferenčne države, ker tudi od tega, kaj študiram, se potem odločajo, v kateri državi, kakšne bolj naravoslovne, velikrat se za nemško govoreče, Anglija je vedno priljubljena, ZDA so odvisno od smeri, ki jo opisujejo, tako da veliko se odločajo tudi za Nizozemsko, potem Škotska je tista še, ne, zdaj čist odvisno in zato ni kar neki bi, a ne, no tisti, ki se za bolj modne stvari, tudi Italija neki, kar jih zanima, vedeti moram kaj in kje in kakšen sem tudi z jezikom in kakšne jezike tam zahtevajo in podobno, ne.
Je pa angleščina nekako vstopnica za glavnino študija?
Za glavnino, ja, ker tudi veliko tujih fakultet, tudi če niso z angleško govorečih področji, imajo razpisane študije tudi v angleščini, recimo Nizozemska se da večino smeri študirati v angleščini, vendar pa tudi nekateri študiji so pa recimo nemščine tudi tista, ki sploh za, kot sem rekla, kakšne naravoslovne študije ali pa glasbene, zdaj recimo za glasbene študije, ne vem, nemščina, francoščina, odvisno pač kaj grem študirati, ne, niso vse stvari v angleščini, tako da to, če imam samo angleščino, ni rečeno, da je to dovolj. Odvisno pač. Zato moram pa toliko prej vedeti, da se lahko pripravim. Tudi za nekatere fakultete, ki imajo študije v angleščini, zahtevajo certifikate. Nekatere je čisto dovolj, da imaš angleščino na maturi, spet odvisno od fakultete, od države. Zato moram te stvari vedeti prej, ker moram tudi certifikate prej narediti in na tečaje in tako naprej. Ne. Tako da zdaj le letos razmišljati o študiju v tujini za drugo leto, pa še čisto ne vedeti, mislim, da je kar prepozno.
Veliko je treba biti samo inicijativen.
Tako je, to je nekaj, kar je
in zelo. Ni dovolj, da starši naredijo vse.
Ne sploh, starši pa res ne, no. Ker tudi ne, študij je drag in tako naprej, verjetem bo tujini treba se znajdeti, kar se bivanja tiče, kar se tiče tudi mogoče kakšne dodatne zaposlitve, veliko študentov potem v tujini tudi kaj dela zraven, zato da si krijejo stroške in tako naprej in starši ne bodo v tujini z njimi in predvsem tudi to, kar ste zdaj omenila, ne. Če sem človek velikega domotožja, potem to ni nekaj, kar je stvar študija v tujini. Jaz tistim, ki so malo neodločeni, pa vidim, da imajo kakšne krče še, mogoče raje svetujem, da je prvo stopno naredi v Sloveniji, ker zdaj evropski sistem je tako, da lahko prvo stopno v Sloveniji, drugo v tujini in tako naprej. Pa pet mogoče raje zdaj na kakšen Erasmus, ker je ogromno možnosti za izmenjave, ugotovi, ali je to tisto, kar jaz mislim in potem mogoče drugo stopno se odloča za študij v tujini. Ne?
En mesec biti doma, od doma, bomo rekli, je lažje kot pa nekaj let.
Tako je, ja. Tako da mogoče en Erasmus, 3 mesece je tista prva barijera, da vidim, a sem ali nisem.
Gospa Nataša Hanuna, naj bo za uvod dovolj. Poklicala sem tudi na EDU izobraževalne programe Integral, tako da predlagam, da prisluhnemo pogovoru, ki sem ga posnela pred nekaj dnevi.
Pokrivate sicer v vaši organizaciji kar veliko različnih držav, v katerih lahko slovenski študenti in seveda vsi drugi študirajo. Neka splošna ocena, kaj bi rekli, je zanimanje v Sloveniji za študij v tujini veliko?
Ja, definitivno je veliko in tudi mislim, da še narašča. Mislim, da v zadnjih letih čedalje več dijakov in študentov ve, katere možnosti imajo v tujini in tudi kako lahko te možnosti izkoristijo.
Če se osredotočiva na začetku na študij v Veliki Britaniji, kateri študijski programi so tam bolj zanimivi, kaj je tisto najbolj, kar pritegne naše študente?
V splošnem, ne samo za Veliko Britanijo, naše študente najbolj pritegnejo študijski programi, ki v Sloveniji še niso na voljo. Takšni programi so mogoče nekateri povezani z razvojem videoiger oziroma nekateri bolj usmerjeni študiji, kot je recimo forenzična psihologija. Prav tako pa so priljubljene smeri, ki imajo pri nas v Sloveniji zelo visoko omejitev. Takšen primer je recimo psihologija, nekateri umetniški študiji, zanimanja je veliko tudi za fizioterapijo.
Šolnina je seveda eno najpogostejših vprašanj, verjetno, ki jih zastavijo slovenski študenti oziroma dijaki, ki bi želeli študirati v tujini. Je neka splošna ocena možna ali se res razlikuje to od države do države, od fakultete do fakultete?
To se predvsem razlikuje od države do države, med katerimi se potem pojavljajo razlike. Na Danskem recimo šolnin sploh ni in je je študij za študente EU brezplačen. V Veliki Britaniji so šolnine okoli 9000 funtov na leto, na Nizozemskem so pa spet okoli 2000 evrov na leto. Želela bi pa poudariti, da imajo države, v katerih so šolnine, pogosto tudi zelo dobre sisteme za pomoč pri financiranju študija, kot so recimo študentska posojila, štipendije in podobno.
Če želijo študenti dobivati štipendijo, kako se je treba zadeve lotiti?
Štipendij je več vrst in se v glavnem delijo na štipendije za študijske dosežke, odlične športne dosežke in štipendije za študente iz družin z nižjim dohodkom. Te štipendije pa so običajno izplačane kot zmanjšanje šolnine in se v bistvu nanje študente prijavijo ob sami prijavi na študij. So pa potem številni drugi načini pomoči pri financiranju študija, kot že omenjeno študentsko posojilo, prav tako lahko študenti v tujini tudi delajo.
Kako je s priznavanjem naše mature v tujini?
Slovenska matura je v tujini dobro sprejeta in omogoča enostaven vpis na univerze. Tudi s poklicno maturo se je mogoče vpisati na univerzo pod pogojem, da dijaki seveda opravljajo tudi peti predmet. Načeloma pa slovenska matura ne predstavlja nikakršnih težav.
Kaj pa bivanje? Seveda je eno od pogostih vprašanj, če gremo daleč od doma, kje bomo stanovali?
Res je. In tako kot pri šolninah je tudi glede bivanja so velike razlike med državami. V Veliki Britaniji je bivanje organizirano znotraj univerz. Torej v študentskih domovih, kjer imajo vsi študentje prvih letnikov tudi zagotovljeno mesto. Drugod, na Nizozemskem in na Danskem, kjer je v bistvu manj študentskih domov, pa se lahko dijaki in študenti pri iskanju obrnejo predvsem na zasebni sektor, kjer pa jim lahko pomoč nudi tudi njihova univerza.
Kako dolgotrajen je študij v tujini? Ali se da recimo samo za eno leto ga obiskati in potem nadaljevati v Sloveniji? Kakšne so običajne prakse?
To je seveda odvisno od samega študijskega programa. Študenti, ki se odpravljajo na celoten študij v tujino na prvi stopni, ga bodo običajno obiskovali vsaj 3 leta. V Veliki Britaniji 4 leta, če se temu doda še 1 leto opravljanja prakse. Na Nizozemskem pa študiji na prvi stopni trajajo 3 ali 4 leta, odvisno od univerze. Magisterski študiji so potem ravno tako različno dolgi, v glavnem 1 leto, lahko pa tudi 2.
Kako pa je potem s priznanjem študija tukaj v Sloveniji?
Ker je vrednotenje študijskih programov v Evropski uniji poenoteno, ni zares ovir pri priznavanju diplom, ki so jih slovenski študentje pridobili v tujini. Prav tako lahko študentje, ki so prvo stopnjo študija zaključili v Sloveniji, lahko nadaljujejo s študijem na magisteriju v tujini, torej lahko prehajajo med različnimi programi.
Koliko prej se je treba lotiti organizacije vseh potrebnih papirjev, dokumentov, preden se dejansko začne študij?
Prijave za naslednje študijsko leto se na nekaterih univerzah začnejo že oktobra, kar pomeni, da se v bistvu priprava na vpis na študij v tujino začne že precej prej. Večina univerz začne s prijavami nekje januarja in potem do maja. Celoten postopek prijave za vpis na študij v tujino pa je najbolje začeti nekje jeseni, ko se lahko pravočasno pripravi vse dokumente, se prijavi na izpite za pridobitev jezikovnih certifikatov, ki jih potrebujejo študentje, in tako celoten postopek vpisa traja mogoče malo dlje, vendar je veliko manj stresen. Seveda se ga lahko opravi tudi v krajšem časovnem obdobju, to je pa predvsem odvisno od dijaka in njihove motivacije.
Hvala lepa, gospa Katarina Kogej, za ta pogovor. Naj poveva, da seveda vse možne informacije se da dobiti tudi pri vas, torej na Integral Edu izobraževalnih programih, marsikaj tudi na spletu, sicer pa, kolikor vem, pripravljate tudi nekaj dogodkov take posvetovalne narave.
Res je, za konec bi dodala še to, da lahko odgovore na vsa ta in ostala vprašanja, ki jih imate povezane s študijem v tujini, dobite tudi na našem dogodku World Education Fair, ki bo potekal čez 1 mesec v Ljubljani. Na tem dogodku bodo prisotni tudi predstavniki univerz in naši svetovalci, ki vam bodo lahko na vse to odgovorili tudi v živo. Dogodek je brezplačen, prijavite se pa nanj lahko preko naše spletne strani www.integraledu.si.
Tako, slišali smo pogovor s Katarino Kogej iz Integrala Edu. V našem studiu je karierna svetovalka v Zavodu svetega Stanislava Nataša Hanuna. Bi bilo kaj dodati, morda, ko je ravno omenila smeri študija, zakaj pravzaprav se odločajo za študij v tujini?
Jaz nisem dobila občutka, da zato, ker v Sloveniji ne bi mogli prideti na fakultete, no, saj naši dijaki ne, pri nas se odločajo večinoma najboljši dijaki, vendar odločajo se zaradi tega, ker je mogoče v tujini študij bolj specifičen. Recimo na Oxfordu mislim, da imajo 6 smeri psihologije, recimo pri nas je 1 smera, ne? In je tista zelo splošna, nekatere to moti, bi šli rajš takoj v globino. Potem, dobro, umetniki, seveda v tujini je možnost tudi precej boljša, precej več je, pa tudi zaposljivost potem, ne? Nekateri vsem ciljajo na to, da bodo se zaposlili v tujini in si s tem odpirajo vrata že zdaj v tujino. Nekateri pa vsem razmišljajo tukaj dobiti v tujini znanje, ki me res zanima, se poglobiti zdaj, dobiti tudi nekaj izkušenj in potem prijeti nazaj v Slovenijo in biti dodana vrednost v Sloveniji. Tudi takih je precej.
Kakšne so izkušnje bivših dijakov? Kaj pravijo? S čim so imeli težave? Kaj jih je navdušilo?
Ne vem, no. Moj vtis, ker velikrat tudi pripravimo kakšna srečanja bivših dijakov in naših, oziroma jim posredujem našim kontakte, ja, tistim, ki želijo študirati. Predvsem se mi zdi, no, da razlagajo to, da v tujini več možnosti ob študiju tudi za druge stvari. Tudi, ne vem, Škotska, ker veliko tudi naši hodijo, ne vem, po drugem letniku študija morajo jih delati za eno leto, da si dobijo izkušnje in tako naprej.
Morajo.
Morajo, ja, morajo. Podarek je na morajo. In s tem več širine dobijo, no, bolj vejo, kaj je tisto, kar je specifično, ker v Sloveniji še zmeri problem to, pa naj bo na srednješolskem izobraževanju, pa tudi na fakultetnem, zelo veliko teorije, pa malo premalo prakse in potem, seveda, ko prideš enkrat v službo, ugotoviš, da mogoče to ni zate, ker si imel premalo izkušenj.
Tudi, če delajo, ne delajo tistega, kar študirajo.
To je pa tako ali tako velik problem in to tukaj res poskušamo ves čas jih usmerjati, da si nabirajo izkušnje tam, kjer študirajo. Ja.
Prehajanje med programi smo slišali je v tujini lažje.
V bistvu vse prehajanje je zdaj lahko kjerkoli, zato je bolonski sistem nastal, kreditne točke, se pravi 180 kreditnimi točkami, ki jih lahko dobiš v Sloveniji, greš lahko študirati nekam v Evropi in tudi zdaj med smermi je pa tako, no, prehajanje. Tukaj se mi zdi dost nepoznavanja, tudi v Sloveniji še, no. Prehajanje med programi je možnost. Je pa seveda odvisno, kaj študiraš, kaj imaš kot temelj in kako potem naprej. Nekaj, kar je zelo specifično, ne moreš potem iti, ne vem, sploh naravoslovne smeri, družboslovne so bolj prehodne, to je normalno, ker je drugačno predznanje zahtevano. Ne? Odvisno, kakšno predznanje imaš potem za študij naprej. Smeri so bolj pomembne. Ne? Ne vem, ne moreš iti nekaj medicinskega na drugo stopno, če imaš prvo stopno družboslovno, bolj tukaj je problem. Je pa tako, da se premalo pozanimajo vedno, kakšni so pogoji za prehajanje z ene stopne na drugo. To se mi zdi, da smo pa tukaj še zelo šibki in je treba še veliko narediti, da bojo. Je pa za vsako fakulteto piše, kakšne stvari se zahtevajo. No?
Nič 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Če zdaj le poslušate morda tisti, ki imate doma kakšen primer študenta iz tujine ali pa morda kakšno vprašanje za našo gostjo, vabljeni k sodelovanju. Mi pa bomo zdaj le prisluhnili še drugemu pogovoru, ki je nastal v petek, ko, priznam, sem imela še malce bolj škripajoč glas, zato se že vnaprej opravičujem, s Špelo Sušec iz Informacijskega centra za študij v tujini in centra Education USA. Prisluhnimo.
Z nami je Špela Sušec iz Informacijskega centra za študij v tujini in centra Education USA. Lepo zdrav.
Pozdravljeni.
V čem je študij v ZDA drugačen od študija v Sloveniji oziroma Evropi?
Študij v ZDA omogoča mednarodnem študentu neko nepozabno življenjsko izkušnjo, ki mu v bistvu širi obzorja, odpira vrata do novih kultur, poznanstev in priložnosti, ki mu v bistvu kasneje po študiju na kariernem področju neizmerno koristijo. Dejansko pa v bistvu ZDA kot taka v bistvu gre za državo z najvišjim odstotkom tujih študentov, kar se kaže na to, da je v bistvu tudi med najbolj priljubljenimi med študenti po celem svetu. Imajo v bistvu izjemno bogato infrastrukturo, moderne laboratorije, fakultete imajo v bistvu tudi svoje stadione, bazene, študentski kampusi so tudi izjemna izkušnja za študente, ki živijo v teh malih študentskih mestih. Potem tudi kasneje ameriške diplome imajo nek sloves in ne nazadnje v bistvu so tudi predavanja pod vodstvom nekih večjih strokovnjakov in raziskovalcev po svetu. Ne nazadnje v bistvu imajo tudi najvišji delež Nobelovih nagrajencev v svetu, tako da je v bistvu res ena taka enkratna izkušnja. Kar se pa samega študija tiče, je pa tako, da so v bistvu predmetniki in univerzah zelo fleksibilni. Študenti se lahko prilagajajo po svojih željah, izbirajo svoje predmete. Je pa tudi to, da izjemno priljubljena destinacija za študij je v bistvu za študente, ki želijo poleg študija razviti tudi druga svoja področja, recimo na svojih, ne vem, športnih, glasbenih, umetniških talentov. Dejansko jim te univerze to omogočajo. Recimo omogočajo jim tudi razna tekmovanja v športnih univerzitetnih ligah, ki v bistvu dejansko potekajo na visokem nivoju in večina teh profesionalnih slovenskih športnikov se odloči prav za študij v ZDA, ker v bistvu le tako lažje kombinirajo svojo profesionalno kariero z izobraževanjem.
Vemo, da je seveda študij draga stvar, zlasti v ZDA. Kako pomaga recimo vaša ustanova štipendijami?
Res je, v bistvu so letni strošek študija v bistvu varira glede na izbrano smer in pa seveda izbrano univerzo. Lahko pričakujete tam nekje od 30 tisoč do 120 tisoč dolarjev stroškov na leto, ampak ni vse tako grozno, kot se sliši. V bistvu univerze ponujajo veliko štipendij tudi za mednarodne študente, ki so v bistvu bolj dosegljive, kot se mogoče zdi na prvi korak. Ampak treba je v bistvu vložiti veliko časa in truda. Najbolj pogosta oblika štipendiranja je za podiplomske študente, tako imenovani fellowship, ki ga univerze ponudijo. Recimo gre za obliko štipendiranja, kjer študenti v zameno za kritje recimo svojih študijskih stroškov delajo kot asistenti in pač pomagajo na svojem oddelku, medtem ko recimo za dodiplomske študente so najbolj pogoste potem športne štipendije. Zdaj na drugi strani država Slovenija omogoča tudi vsem slovenskim študentom na vseh stopnjah ogromno mednarodnih izkušenj, tudi v obliki različnih štipendijskih programov. Pri nas recimo na javnem štipendijskem skladu lahko študenti dobijo ad futura štipendijo za celoten študij v tujini, se pravi na obeh stopnjah, tako za dodiplomski in podiplomski študij, ali pa le v bistvu za krajši študijski obisk, tako imenovane izmenjave v času pač študija tukaj v Sloveniji. Višina recimo štipendij je odvisna tudi od izbrane države študija, ampak tako nekje recimo najvišja višina, do katere študent lahko upravičen za eno študijsko leto, je 30 tisoč evrov, medtem ko je za študijski obisk tam do 3 tisoč evrov recimo za 25 tednov. Potem so študentom na voljo še kadrovske štipendije, COIS-ove, potem so še štipendije posameznih občin pa drugih organizacij in pač in štipendije pač tujih univerz, kot sem že omenila.
Če govorimo o štipendiji za celoten študij v tujini, koliko prej je treba poskrbeti za njo?
Mi v bistvu zelo radi vidimo, če recimo pridajo, ne vem, se pravi vsi študenti, ki se vpisujejo do diplomski študij k nam nekje v tretjem letniku, najkasneje. Za Ameriko pa sploh, ker pač ameriški sistem zahteva še določene druge zadeve, se pravi priprave na sprejemne izpite in tako naprej, tako da recimo to bi bil en tak ukviren čas, v katerem je pač že fajn, da ima študent neke cilje določene za naprej.
Katere študijske smeri v ZDA so najbolj priljubljene med slovenskimi študenti?
V bistvu so vse smeri zastopane, recimo tako družboslovje kot naravoslovje, humanistika in umetnost. Mogoče bi spostavila, da za podiplomski stopni oziroma bi lahko bilo to naravoslovje. Recimo konkretno področje medicine imamo na Texas University recimo enega slovenskega srčnega kirurga, ki zelo rad sodeluje z našimi študenti medicine in jim v bistvu v času študija tukaj v Sloveniji potem omogoča opravljanje prakse v ZDA, tako da to je v bistvu zadnje čase zelo popularno.
Kako je znanjem jezika? So potrebni kakšni certifikati?
Ja, pravzaprav za vpis na univerzo je najprej potrebno opraviti sprejemne izpite, ki so zahtevane praktično strani vseh ameriških univerz. Od splošnih teh standardiziranih izpitov za vpis na dodiplomski ali podiplomski študij se potem razlikujejo tudi glede na področje želenega študija, recimo ekonomija, medicina ali pravo imajo potem še svoje izpite, ki seveda zahtevajo ustrezno pripravo. Se pravi, sicer pa so v bistvu merila, s katerimi se študenti potegujejo, prejemno izbrano univerzo so še potem poprečne ocene predhodnega izobraževanja, potem rezultati teh omenjenih testov, testi angleškega jezika, bodi si ameriški TOEFL ali britanski IELTS, in pa priporočilna pisma, eseji ali morebitni intervjuji. Se pravi, z vsemi temi nekako merili se študenti dejansko potem potegujejo za sprejem.
Imate podatek, koliko Slovencev študira v tujini?
Trenutno bi lahko približno, kar se tiče v bistvu teh podatkov izbranih iz Open Door statistike, se pravi, to je statistika, ki jo Američani spremljajo, je tam približno malo pod 300 študentov, ki so v bistvu bodi si na dodiplomski, podiplomski, na krajši mobilnosti ali pa v bistvu samo na upravljanju kakšne prakse.
V ZDA.
Tako, ja.
Hvala lepa, gospa Špela Sušec, za ta pogovor.
Hvala vam.
Tako še dobre 3 minutke je ostalo do konca svetovalnice. Gospa Nataša Hanuna, slišali smo nekaj specifik tudi študija v ZDA. Morda, ko je že ravno bilo omenjeno glede kredita za študij v ZDA, Velika Britanija tudi ponuja to možnost, a je malce drugače kot v ZDA. Malce bolj vabljivo.
Meni je zanimivo zato, ker v bistvu najboljše fakultete, ki ponujajo tudi te kredite, ti garantirajo tudi dobro službo zraven in potem, ko ti se zaposliš, ti trg v bistvu odplače svoje, daješ glede na procent, koliko zaslužiš. In če v določenem obdobju ne moreš odplačati, ker imaš preslabo plačo, v bistvu fakulteta ti garantira dobro plačo potem, ker si na dobri univerzi študiral. Če ne moreš odplačati v tolkem času, ti izbrišajo kredit, ker so oni tako prepričani, da njihova izobrazba je to koredna, ne? To se mi zdi res dodana vrednost. Je pa tako, da Slovenci še zmeri razmišljamo preveč tako, da je kredit nekaj, kar je slabega. To v tujini vse funkcionira in tudi, kdor želi študirati v tujino, mora to vzeti v zakup. Skreditirati se je pač nekaj, kar je v tujini normalno, ne? In odplačuješ potem, ko se zaposliš.
Koliko časa pa približno traja to obdobje odplačevanja?
To je pa odvisnost, tako kot je gospa rekla, ne, sploh v Ameriki so šolnine varirajo od minimalnih pa do astronomskih vsot, tako da je bolj odvisno od tega, kakšna šolnina je, toš pa že tudi malo videl, ko boš kandidiral za določeno fakulteto. Ne.
Omenjen je bil tudi sprejemni izpit, tudi tukaj je nekaj specifik, seveda po posameznih fakultetah, po posameznih državah. Včasih se je treba res na ta, oziroma večinoma, pripraviti posebej.
Seveda, če nič drugega, ne, mi zdaj poslušamo predavanje o slovenščini, in je sprejemni izpit je v tujem jeziku, že samo besedni zaklad, tu če znanje imaš, besednega zaklada ponavad nimaš, ne, tok velika, tako da, recimo naši dijaki, vem, da se pripravljajo, tako da od prejšnjih let sprejem ne gledajo in tako naprej. Je pa tako, no, pri nas, na naši srednji šoli, v bistvu na Škofijski gimnaziji, klasični gimnaziji, v bistvu lahko delajo sprejemne izpite tudi za angleške fakultete. Smo ratali sprejemni center za Cambridge University, zato ker so pač bili dijaki tako aktivni, da so prišli do mene, zakaj ne bi to tudi pri nas naredili. In smo šli v postopek, tako da tudi pri nas so že opravljali sprejemne izpite za angleške fakultete. Je pa recimo prvi sprejemni izpiti za drugo leto so že zdajle okrog 1. novembra, ne? Tako da zato je treba toliko prej se pripravljati za študij v tujini.
Priporočilna pisma, motivacijska pisma, tudi to vključuje postopek.
Tako je. Večina fakultet v tujini zahteva kakšne reference, se pravi, moram vedeti, kdo me dobro pozna, kdo mi bo napisal kakšno priporočilno pismo za študij, ki me zanima.
In kdo je to običajno?
Kakšen mentor z področja, ki me zanima, če sem hodil, ne vem, na kakšen krožek, če sem kakšno raziskovalno nalogo delal, to so najboljš, drugač pa mogoče razrednik, ne, in to je treba tako prej osebi dati, da tudi oseba se pripravi, tudi dati osebi možnost, da naj napiše v slovenščini in da boste vi dali potem prevest, ker nekaterim je stiska napisati v tujem jeziku, potem pa motivacijsko pismo je pa tudi ena od stvari, ki je spravim, da rab proces, ne, ker v motivacijskem pismu moram jaz fakulteto prepričati, da sem jaz prava oseba za to študijsko smer, za to fakulteto in se pravi, moram že kaj z tega področja delati, da jih prepričam, da vem, kaj grem študirati, ne? Se pravi, spet nekaj, kar je proces in tudi pisanje motivacijskega pisma ni, usedem se bom dol, napisal in oddal. Jaz vedno rečem, začni pisati par mesecev prej, dej za prebrati ljudem, ki te dobro poznajo, upoštevaj njihove pripombe in potem popravi, ker Slovenci smo po drugi strani tudi skromen narod in se ne znamo pohvaliti in ne znamo videti, kje vse smo dobri, da nas še kdo na to opomne, da vse to vključimo noter.
Hvala lepa, gospa Nataša Hanuna, pol urice je hitro minilo in če niš drugega, sama ugotavljam, da tisti, ki so šli študirati v tujino, so opravili veliko delo, že preden so prišli do tja. Kaj še le potem?
Tako je.
Hvala lepa in tudi poslušalkam in poslušalcem za pozornost. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.